Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og de som tenker at Støre tross alt bedre enn Starmer.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Fuera! Rundt bord i dag, klimaentusiastkritiker Trond Sørensen og meg selv, også klimaentusiastkritiker Vegard Hernes. Du antyder at vi skal innom den brave Starmer i dag.
Ja,
fordi... Og det skal vi. Eller vi skal egentlig innom det britiske politiske system, konglomerat. De har jammen rotet det til for seg, de og gitt.
Altså, hvis vi tenker at vi i Norge, vi har kålet det meste til skikkelig når det kommer til energipolitikk de siste årene.
Men fatt mot, det er mulig å gjøre det verre.
Ja, men det ikke, altså, og hvis du, jeg tror ikke det finnes verre eksempel på denne klode enn Storbritannia. Forutsetning kontra resultat er, altså Storbritannia, og de har, så vidt jeg vet, i den vestlige verden, det absolutt skjøreste energisystemet. Det mest skjøreste elektrisitetssystemet.
Det er tøff konkurranse i teten der.
Ja, men...
Hvis, jeg tror folk nede på den iberiske halvøy har synspunkter på det der.
Ja, men det er bare så vidt. Men regnes de inn som en sånn der del av det vestlige, egentlig? Ja, de gjør kanskje det.
Spania og Portugal?
Ja,
jeg tror det.
Men altså, greit at Storbritannia har de høyeste energiprisene.
Mm.
Og det er jo fordi de har det dårligste mix-overføringssystemet.
Skal vi snakke litt renere ord?
Ja.
De har de høyeste energiprisene fordi de har de dårligste politikerne.
Ja, det er det de har.
Du,
og Starmer, han og hans allierte, for de er jo Labour Party. De fikk på...
Jeg tror Starmer selv ikke føler at han har alliert i det partiet lenger. Men,
nei, men det driter han langt i, for han bare kjører på.
Ja.
Og hans altså, greia er at hvis han ikke har flertall i det partiet, så kan han jo avsettes.
Ja, og det er vel folk sitter vel bare og holder pusten og venter på når Starmer må gå.
Men det har ikke skjedd da.
Nei da, merkelig nok.
Og han fortsetter å ture frem med den politikken han har turet frem med, som alle hater. Høyresiden har et stort flertall i befolkningen, men siden de har valgsystem som er, det er et dårlig valgsystem det. De to store høyrepartiene har dobbelt så mange stemmer til sammen som...
Det som er gøy med det valgsystemet, og som du sier, altså de skjeve resultatene er jo helt åpenbare, ikke sant? Fordi du hadde to partier på høyresiden som konkurrerte, så hadde Labour sitt dårligste valg i oppslutning, men sitt beste valg som landslide, ikke sant? Så de fikk full kontroll. Og det er jo et ordentlig dysfunksjonelt system, sånn sett. Det er jo interessant, fordi vi hadde det systemet i Norge, enmannskretser, frem til en eller annen gang ut på 20-tallet. Og så endret man det, og det var jo de etablerte partiene, altså Høyre og Venstre, som endret det systemet, fordi de var redde for Arbeiderpartiet, og de så konsekvensen, fordi Arbeiderpartiet var i vekst. Så de endret valgsystemet før Arbeiderpartiet ble så store at de ville tatt alle valgkretsene. Så de laget et system som ligner mer på det vi har i dag, med lister og kandidater.
Så jeg skulle gjerne delt, så vi hadde typ to lokale representanter fra hvert fylke på Stortinget, og så...
Senatorer liksom.
Ja, kall det senatorer, og så kunne vi hatt generelt valg på en liste fra hvert parti. På resten, det tror jeg hadde vært en fin blanding.
Ja, og da ivaretar vi det geografiske, samtidig som du får en sånn folkelig... Ja, la oss si du hadde underhus og overhus i Stortinget, da, sånn som du hadde før. Nå har du ikke det lenger heller, odelsting og lageting. Men argumentet vårt ville vel være at den folkelige mekanismen der sånn, kan ikke være enmannskretser, det må være en valgkrets for hele landet.
Ja.
Slik man gjør det i Nederland, for eksempel. Men samme av det. Risikoen i Storbritannia nå er at Reform, Nigel Farages parti, ved neste valg så kommer de til å gjøre store slem, fordi de kommer til å banke de konservative, i hvert fall ifølge alle landemerker nå. så Tory conservatives kommer til å bare forsvinne, taper alt, ikke sant? Og så Labour svake, de var det forrige valg, de kommer til å være det neste valg, fordi det noe av et tulleparti nå. De har så mye interne motsetninger, og de ikke enige med seg selv mellom nord og sør, og rik og fattig, og by og land, at det liksom ikke noen måte de kommer seg opp på før de får virkelig vaska seg. Men det vi skulle inn på her sånn, jo da dette brittiske oljeparadokset. Storbritannia har formelt lovfestet et forbud mot import av raffinerte oljeprodukter produsert fra russisk råolje i tredjeland. Det kan man forstå, det noen sånne strategiske implikasjoner og støtte til Ukraina, og det kan man si mye pent om. Samtidig har de utstedt en tidsubegrenset dispensasjon for diesel- og flydrivstoff. Altså de tingene du trenger.
Ja. Altså vet du hvorfor de kan si ikke bensin? Det fordi at Europas kapasitet er i bunn bensin. Så Mongstad for eksempel. Mm. Mongstad har vært basert på å lage bensin. Mm. Ikke diesel, ikke flydrivstoff. Og så har de lagt om produksjonen sin nå, da, fordi at det var det jo tross alt jævlig mye penger i å gjøre.
Så for å oppsummere kort, vi har totalforbud mot bruk av russisk olje, bortsett fra alle de tingene vi trenger.
Ja.
Mm. Så, very rational. Men
så for å sikre at ikke dette bedrer seg?
Ja, så har de bestemt at Nordsjøen, den skal stenges ned for at vi skal nå disse klimamålene våre. Så vi forbyr bruk av russisk olje, og så forbyr vi oss selv å lage vår egen olje.
Og så innser vi at når vi ikke har egen olje, så må vi ha unntak sånn så vi kan kjøpe russisk olje.
Allikevel, ja. Så hva er det Arne pleier å si? Motstridende mål?
Ja, veldig motstridende mål i politikken.
Og at menneskene som i politikken er for små til å skjønne at...
Og så teorien at ved å gjøre dette her, så presser vi mer over på grønt, og da blir vi helt uavhengige. Da er vi ikke avhengige av andre. Bortsett fra Kina, fordi alt grønt kommer fra Kina. Du får liksom ikke bygd deg vindmøller eller en solpark eller noe som helst, hvis ikke du har vært og handlet i Kina. Så, så uavhengig blir man da.
Skal vi, det jo, altså når politikere holder på, så blir det jo en sånn der paradoksportefølje som kjempefin, og det de klarte å få til var jo å vedta disse to tingene samme kveld. Så 19. mai i år, altså for bare noen dager siden, så vedtok man det man lenge har varslet, nemlig forbud mot import av oljeprodukter fra Russland. Altså i dette spesifikke tilfellet, raffinert i tredjeland og så videre, men det stammer fra Russland da, så det går i lomma på Putin.
Altså, greia jo at russiske raffinerier har jo hatt litt produksjonsavbrudd den siste tiden.
Ja, det har vært litt sånn fall i, ja, noe trøbbel.
Det har vært litt sånn eksportproblemer der, fordi det har en tendens til å ta fyr og eksplodere og sånn der, og det har skjedd mye.
Men samme kvelden som Starmer & Co. vedtar dette, så gir man også denne generelle tidsubegrensede handelslisensen som unntar alt vi trenger fra dette totalforbudet. Så vi veldig prinsipielle i å vedta et totalforbud, og så vi pragmatiske i at vi unntar oss selv fra alt vi trenger. Så det er kjempefint.
Dagen før,
ja.
Da fant man ut at nå vedtar vi stopp i leting i Nordsjøen. For altså, Nordsjøen er delt i to, det er den norske og den britiske delen.
Ja, og det er til og med en dansk del.
Ja, det er en dansk del, men danskene fikk fryktelig lite.
Ja, jeg var litt uheldig med den.
Danskene har...
De puttet vindmøller i den biten sin.
Det. Ja, altså, ja, danskene de innså jo ikke hva som skjedde den gangen denne forhandlingen foregikk. Der må man gi kredit til de som var politikere den gangen, eller han som hadde ansvaret for det.
Jens Evensen, er ikke det?
Ja, han skjønte...
Assistert av Arne Treholt.
Ja, men de skjønte tegninga.
Ja da.
Så de klarte å få forhandlet både med Storbritannia og med Danmark på en måte som gjorde at det norske territorialfarvannet ble veldig mye større enn det det egentlig skulle, og danskene bare, ja, samme faen om det er deres eller vårt territorialfarvann uti der, vi skal ikke bruke det til noe, så det driter vi noe i.
Og så, dette er ikke så urimelig heller da, fordi poenget, fordi hovedprinsippet er at du deler på midten, ikke sant?
Ja.
Og det setter Norge med verdens nest lengste kystlinje etter Kanada, tror jeg, i en ganske god posisjon hva angår territorialfarvann, hvis man bruker dette midtlinjeprinsippet. Og så forhandlingene med Storbritannia og Danmark, eller i Nordsjøen da, den lille modifikasjonen der sånn, var det at det er liksom det ytterst liggende øya, ikke det innerste fastlandet som teller.
Ja.
Og det gjør jo en viss forskjell, fordi stat og det noen utsira og sånn ligger et godt stykke ut
i. Der, ikke sant?
Men det ikke så store forskjell heller, men det tilfeldigvis en del oljefelt da, i det man vant på det. Men man kunne også
fulgt kystlinja, ikke sant?
Ja.
Det har man ikke gjort. Man har lagt sånn jevn strek, og hvis man hadde fulgt kystlinja, så ville man jo fått masse innhugg og fjorder og bukter og i realitet, og da ville man få litt sånn... Mm.
Nei da, man
nearest point systemet.
Mm. Så vi kom godt ut av det, men det ikke helt urimelig heller da. Det ikke sånn.
Nei, det var ikke urimelig, men hadde danskene skjønt hva de var i ferd med å gi bort, så hadde de forhandlet litt hardere.
Kanskje. Men ok.
I Danmark er man oppmerksom på dette, skjønner du?
Jo da. Og så sitter nå Danmark på Grønland og Færøyene og en del greier som de ikke skulle hatt også. Så,
Ja, altså, vi kan reforhandle der, og så kan vi ta at hvis vi får Grønland og Færøyene i bytte, det tror jeg til og med folk på Grønland hadde vært helt inne med.
Ja, grønlenderne tror jeg ikke er så interessert i noe norsk, men Færøyene er vel, kan vel tenke seg.
Ja, jeg tror til og med grønlenderne hadde sagt at vi føler at...
De der oljegutta, de virker sånn fin gjeng.
Ja, de er
veldig hyggelige.
Veldig hyggelige. Stor, ja, 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 ja. De har en svær kasse.
Utrolig flaks at de har det der i fondet sitt.
Ja. Det er samme som EU sier når de ser til Norge og sier, kan ikke dere bli medlem hos oss? Det er jo...
ja. Glem det. Vi prøvde å ha en handelsavtale med dere som viste seg å ikke være noe annet enn en medlemsavgift, så vet du hva? Jeg tror vi er litt skeptiske fremover, ja.
Altså, vi har 20 000 milliarder sånn røflig, 20 billioner stående på konto. Ja,
litt mer faktisk.
ja. EU har en gjeld på 160 000 milliarder. Og så skal vi da gå inn der og begynne å ta del i den gjelden?
Nei, jeg tror kanskje vi driter i det.
ja, driter med det.
Nå tror jeg i og for seg ikke at andelsmessig, altså hvis du liksom tar 5,5 millioner innbyggere her og 450 millioner innbyggere i EU, så er det jo ikke, en liten prosent da.
Ja, men det er ikke sikkert at det er jo gjerne tyskerne betaler denne gjelden, mens grekerne ikke gjør det, ikke sant?
Jo da, men jeg mener sånn av 160 billioner så ville vi blitt ansvarlig for en prosent av den da, i verste fall. Og skal jo sies at det er en prosent vi faktisk ikke har kjøpt noe for, det er EU som har sløst det bort på den idiotiske industripolitikken sin og miljøpolitikken, men det er noe sånn sak. Men 1,6 billioner da, eller noe sånt, samme. Det er et veldig hypotetisk regnestykke, fordi jeg er ganske sikker på at vi ikke kommer til å melde oss inn i EU. Men det Storbritannia har gjort, det er jo betegnende for noe som... Hele EU og Europa har holdt på med mye, nemlig at man vedtar veldig sånn idealistiske ting og toer sine hender, og så flytter man problemene i stedet for å løse dem.
Ja.
Så i dette tilfellet så sier man, ja, men vi vil jo nå disse klimamålene våre, så vi skal ikke utvinne olje, men vi kjøper russisk olje da, fordi vi har gitt oss selv unntak fra totalforbudet.
Og dette her er en av argumentene til Øystein Sjøli når... en del av den der koko-politikken på Stortinget, sier at vi vil slutte å lete etter olje på norsk sokkel. Vi skal gjøre alle mulige ting for å gjøre den ulønnsom og bla, bla, bla. Ja, stopp norsk utvinning, og det du gjør, det er å si til Russland at kan ikke dere levere i stedet. Da flytter vi finansieringen. Vi hjelper Russland å finansiere krig ved å stoppe denne grana, ikke sant?
Mhm.
Og det er jo, noen har jo prøvd å si at dette er et veldig kynisk argument. Nei, dette er realiteten, dette er virkeligheten. Enten tjener de mer, eller så produserer de mer, så selger de til samme prisen og tjener mer. Det er et av to.
Altså, jeg har problemer med å forholde meg til problemstillingen, for det er så åpenbart. altså, la oss droppe Storbritannia, ikke sant? Sånn, det forbyr seg selv å lete etter olje, gir seg selv alle mulige unntak fra å kjøpe russisk olje, selv om man har totalforbudt det, så roter man til strømsystemet sitt, og så skal man ha importkabler fra Norge, fordi at, og det er jo flott, vi kan jo selge kjempedyr strøm til Storbritannia. Ja, det er supert det. Altså, gjør så dumme ting dere bare klarer, skal vi selge dere det kompensatoriske tiltaket til overpris?
Kan vi få det til å overta sokkeren deres også?
Ja, kan vi få leie den?
Ja, jeg er klar for å leie den.
Fordi det er sånn.
Dere kan få, vi betaler, dere trenger pengene, det jo helt tydelig.
Så kan vi ta det på vårt klimabudsjett.
Ja.
Blir det bra for dere?
Så leier vi det, og så selger vi produktet tilbake igjen til dere i form av
gass. Og dere kan få det ekstra dyrt hvis dere vil.
Ja, det er ikke noe problem.
Men det er sånn, det er hjernedødt på et nivå som er sånn helt utrolig for voksne mennesker, men man holder på. Og vi har jo hele partier her i Norge som også tenker at dette er lure greier. La oss holde på sånn, og la oss gjøre mer av det Storbritannia gjør her. Kjempeflott. Og vi har en hel presse som ikke helt har gangsynet til å liksom peke på det absurde i det. Men en ren, banal målkonflikt, man gjør begge deler på likt, klarer ikke å slippe tak i den masta man har bundet seg til, og så får du helt idiotiske utkommer. Men det vi vel skal inn på, det er at ja, Storbritannia er relativt idiotisk på egen kjøl, men jammen er hele Europa det også. EU har innført karbontoll, CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism.
Ja, den har jeg hørt om, skjønner du. Dette var noe genialt, for nå skulle kineserne begynne å betale for... betale for utslippene sine via toll.
Ja.
Fordi den tollen som man sa at dette her er jo helt idiotisk at Trump innfører, fordi når han innfører toll, så er det amerikanske innbyggere som kommer til å betale den tollen. Det er jo ikke...
Alle skjønner det.
Ja, alle skjønner det.
Når det dreier seg om Trump.
Ja. Men et lite øyeblikk.
Men når vi skal lage karbontoll for de der ubarberte kineserne,
ja,
det blir kineserne som betaler.
Ja, klart det.
Det er nok akkurat sånn det blir. Så... Det de vil, det er å beskytte europeisk industri mot billig karbonintensiv import. For å unngå tollen har kinesiske produsenter etablert private grønne strømnett direkte til sine eksportfabrikker, mens resten av landets industri fortsetter på kullkraft. Altså det de gjør er, europeerne har stilt et idiotisk krav. La oss svare med et idiotisk tiltak ved at vi sender den grønne strømmen til de spesifikke fabrikkene som sender skrot til Europa. For de har jo outsourcet det til oss, for de har lagt ned sin egen industri, nemlig.
Ja.
For de skulle ha bedre karbonregnskap på seg.
Ja.
Så da, og vi har jo gjort masse sånn energiaddisjon ved at vi fortsetter å bygge ut køl og vannkraft.
Og kjernekraft og kjernekraft, olje og alt.
På likt.
Vi skal ha.
Inklusive solcellepaneler og vindmøller.
Ja.
Så la oss bare koble de solcellepanelene og vindmøllene til akkurat de fabrikkene som sender til Europa, og så gjør vi resten av produksjonen vår mindre grønn. Så nettoeffekten er ingenting, men du får krysset bokser på skjema til EU.
Ja.
Og så sender vi alt det samme skrotet med plastikk og alt mulig tilbake til EU da. Og så slipper de å ha sin egen industri. Så dette blir helt, helt supert. Og den store katastrofen i dette er at det er så mange voksne mennesker som ikke kan regne.
Nei,
og det kan jo ha en sammenheng med at de fleste voksne mennesker har gått på offentlig skole.
Det kan fort være.
Men det er liksom ingen evne til å se konsekvenser, til å analysere lenger enn egen nesetipp og egne idealistiske mål på kort og mellomlang sikt som... ikke har noen ting med det du faktisk gjør på bakken.
Vet du hva, nå skal jeg be våre lyttere om å utsette seg selv for litt tortur.
Mm-hmm.
Fordi når dere har hørt oss snakke ferdig denne episoden, så trenger dere å høre på noe mer. Og da synes jeg dere skal skru på Minerva sin podcast. Og der har de i siste episoden de ga ut, det er Paris-avtalen egentlig forfeilet? Minerva-samtale med Tor Egil Brådland fra Fordypar Norge. Hør gjennom det vi sier nå. Skru på og hør på den torturen fra... Altså, for dette kommer til å bli tortur for deg. Hør på den podcasten etterpå. Jeg begynte på den i sted. Jeg klarte cirka halvannet minutt før jeg skrudde av. For det var en innledning, og så var det et halvt minutt med å høre Brådland, og så bare sånn, this is stupid. Men dette er, det Brådland er liksom det voksne mennesket vi snakker om her nå, han representerer det da.
Så i Kina, mekanismen de har gjort da, er at noen provinser i Kina, fem av dem, har satt i gang pilotprosjekter der sol- og vindparker kobles direkte til disse smelteverkene som skal lage inn energiintensiv, altså aluminium og masse greier da. Som tillater kineserne å dokumentere overfor EU at her er alt i skjønneste orden. Dere kan komme og inspisere, dere kan følge ledningen og se at det kommer fra solceller og vind og alt som er. Så da blir det ikke noe avgift på oss. Så flott. Og så sitter tysk industri der da, med strømpriser som 5, 6, 7, 8 ganger høyere enn før den politiker skapte energikrisen. Og de har mistet 250 000 industriarbeidsplasser, inklusive 51 000 innen bilproduksjon, som jo har, må man kunne si, har vært litt viktig for Tyskland opp igjennom. Maskinindustri, kjemisk industri, bare full utforbakke med hele gjengen. Ingen tilgang til kølkraft, for det Amstrengsten verboten, så man har gitt Kina anledning til å sno seg rundt disse avgiftsforsøkene, og EU bruker tiden på å klemme ballene til sin egen industri,
ja,
og gi Kina omveier.
Og bare sånn, i holdt på å si, den geopolitiske verden vi lever i nå, altså en ting hadde dette vært i 1999, Da var vi på peace and love, og det var kun én verdensmakt, og det var USA, og ting var stabilt og fint, og det var ingen sånn... Det var liksom ikke geopolitisk problematisk med Kina og Russland og alt mulig sånt nå.
Nope.
Nå driver man altså og flytter dette her, og styrker Kina i det geopolitiske landskapet. Man styrker Russland i det geopolitiske landskapet ved å... Altså, egentlig gjøre verden mer avhengig av russisk olje og gass ved å kutte ned på britisk.
Men hvem kunne forutsett at idiotiske beslutninger kom til å føre til idioti da?
Ja. Og så begynner man, altså man har snakket om at vi må ha beredskap, og vi må produsere mer selv, så vi er sikret beredskap, og så gjør man alle de tingene som gjør at det blir helt umulig å sikre seg selv på denne måten da. Og sånn, i en sånn oppbygging til krig, så er det en ting som jævlig vesentlig, ja, det at man har noe å lage våpen av. Nei, det skal vi importere fra det som kan bli en strategisk fiende. Vi vet ikke, jeg tror ikke vi lander på kinesisk side hvis det blir en stormaktskonflikt mellom Kina og USA.
Jo, men nå må du huske, vår egen utenriksminister har jo uttalt at klimaproblemet er egentlig verre enn en sånn fullskala atomkrig.
Nei, det eneste som er verre er en fullskala atomkrig. Så en sånn delskala atomkrig, hvor ikke man involverer alle land i verden, bare altså, sier USA og Kina begynner å skyte med hverandre med atomvåpen. Det er ikke så ille som klima, men hvis alle begynner å skyte på med atomvåpen, da er det verre.
Hvis dette forvirrede sinnet skal ha noe sånn medstemme inn i om vi skal, hvilken side vi skal velge,
ja.
Og klimahensyn veier så tungt, så skal du faen ikke være sikker på at vi lander der du tror.
Nei, men da kan det hende at jeg lander et annet sted enn en av våre tre utenriksministre, for å si det sånn.
Mhm. Men det er jo lett å le av disse dumme utlendingene. Britter som roter til for seg selv, og så går det til EU, og så roter de det til for seg selv.
Og så klarer jo vi å rote det til for oss
også. Men gjør vi alt vi kan her på berget også. For den der elektrifiseringen av Melkøya, det er vel et nok så rendyrka eksempel på at man brenner av milliarder for å flytte utslipp kun på papiret.
Ja. Melkøya, vet du. Det som er så morsomt med det er at det eksporterer jo ikke så mye til Europa. Det er veldig mye ut av Europa. Så det vil jo si at det å drive med sånn klimagreier der, det får man jo ikke betalt for i andre enden, for skal man få igjen de CO2-avgiftene, så må man selge til Europa. Det er ikke gitt at alt som kommer fra Melkøya går til Europa.
Så man skal kutte, altså man elektrifiserer det som har vært et gassanlegg på Melkøya, altså som driver anlegget. Og tiltaket skal da kutte det største punktutslippet i Norge av CO2. 840 000 tonn. Og det høres jo mye ut i mitt utrente sinn. Men den gassen, den skal da ikke brennes lokalt lenger. Den skal heller eksporteres og brennes der. Og så skal vi ødelegge strømnettet i Finnmark for at vi skal slippe dette punktutslippet på papiret, mens den samme gassen blir brent et annet sted.
Ja, og så har det jo kommet noen sånne litt vingling der nå, for det at altså, nå driver vi og skal legge en ny strømkabel her oppe. Det var 9 milliarder for én strømkabel, og det er litt sånn fordi det kan hende det er noen svaner eller et eller annet. Og så har man snakket om kanskje vi skal sette opp noen dieselaggregater og så la disse... Så vi skal elektrifisere Melkøya, men vi skal drive gasskraftverkene som er på Melkøya.
og vi skal sette opp dieselaggregater.
Jeg blir helt gæren, jeg tror. Jeg skjønner ingenting av hva folk holder på med.
Det er liksom sånn, dette er en plan som har, det er ikke en ny plan, dette er en 10 år gammel plan, og vi sa for 10 år siden, this is stupid, dette kan vi ikke drive med. Og så skjer akkurat det vi sa for 10 år siden. This is stupid. Dette kommer til å krasje. Dette går ikke opp. Jo, dette går opp. Jo, dette går opp. Jo, dette går opp. Oi, shit, det går ikke opp. Nå må vi late som om dette fungerer. Men vi må sette opp, vi må fortsette å ha litt gasskraftverk, og så må vi sette opp dieselaggregat i tillegg.
Melkeøya, elektrifisering av sokkelen.
Forbud mot fyringsolje og paraffin.
Idiotiske jernbaneprosjekter med negativ klimaeffekt. Det er liksom, det bare renner ut hver eneste havvind, hver eneste ting kan en vær som kan regne komme frem til at dette er jo dette er gale, Mathias.
Supplybåter i Nordsjøen på ammoniak og...
Ja, vi flyr F-35, verdens dyreste jagerfly. Vi kjøpt første komplette flåten med F-35 i verden.
Og den kjører vi på biodrivstoff som reduserer effekten.
Ja, med 10%. Det er liksom, det er altså så intenst hjernedødt hele greia. At
og dette her er fordi hele verden driver med energiaddisjon, og i Norge så tror vi fremdeles at vi skal ha en transisjon. Det blir ingen transisjon. Det blir en reduksjon, og en større reduksjon, og en større reduksjon, og en større reduksjon, og så blir det, altså, forskjellen på Norge og Venezuela, det er jo min, altså, med denne politikken over sikt, det er jo utetemperaturen.
Altså,
på et eller annet tidspunkt så er det ikke lønt verdt å drive med oljeutvinning eller noe som helst i Norge, og hvis ikke det er...
Vi finner hver våre måter å gjøre det ulønnsomt å drive i verdens mest lønnsomme bransje.
Ja.
Ja.
Det skal være veldig mye til å ikke klare å leve av å pumpe olje, for det er helt sinnssykt godt betalt, det, stort sett. Og det er en sånn verden, det er en sånn idealpris på $70-80 fat eller noe annet, og det er liksom sånn, blir prisen for høy, så går forbruket ned, og blir prisen for lav, så blir det litt dårlig lønnsomhet, men vi pumper olje og lever med det på $30 fatet i Oslo, i Nordsjøen nå. Men hvis du skal begynne å frakte dette her, og supplybåtene skal gå på ammoniak, og hvis Høyre får vilja si, så må Equinor og alle de andre oljeselskapene bygge havvindmøller ute i deg for å drifte sine oljeplattformer, da er plutselig den break-even-prisen så høy at det blir ulønnsomme oljefelt i Norge. Greit, du kan ikke ha den overgangen til en plattform med mindre du har veldig, veldig mange år igjen med produksjon på det feltet. Da kan du ikke det. Svaret da, det er, ok, nå må vi legge ned. Dette er Høyres løsning.
Ja, og det... Jeg vet, det er liksom, det er sånne helt sånn totalt useriøse partier som Høyre og Arbeiderpartiet som holder på med dette her.
Ja, det er hver sin måte å skyte seg selv i føttene på.
Ja, det eneste som er sikkert er at føtter skal skytes. Og treffer vi ikke på første forsøk, så prøver vi igjen.
Større og grovere kaliber.
La oss kline til. Men det sånn gjennomgående frustrerende med dette er da hvis du tar klimagreia på alvor. Og jeg har i og for seg gjort det opp igjennom. At sånn, ja, nei, masse vindkraftfolk, og det er en høyere konsentrasjon i atmosfæren av CO2, og ja, det sånn.
Vi har en påvirkning i et eller annet...
Men da må vi for faen gjøre rasjonelle ting, da. Og det er noe globalt, dette greiene. Og det der å holde på med sånn regnskapstriks på nasjonalt plan, som i tillegg da koster skjorta.
Eller kontinentalt plan.
Det er altså så hjernedødt. Og jeg mener, vi har jo vår erfaring da med å stå på Karl Johan for liberalisten, ikke sant? Og snakke klimapolitikk. Og jeg mener, jeg har fortalt det før, men jeg ble stående og snakke med det der ungdomspartiet til SV et år. Og jeg klarer liksom å selge dem på at vi har bedre miljøpolitikk enn deres parti, fordi vi er for kjernekraft og dere er imot, og du kan ikke løse klimaproblemer hvis du ikke produserer energi uten å slippe. Du kan ikke gå ned i energiproduksjon.
Nei, og du kan ikke, du må gjøre energiproduksjonen lønnsom.
Ja, og jeg mener selv om den ikke var lønnsom da, så må du, du må på en måte produsere i tilstrekkelig skala til at du får dekket energi, det voksende energibehovet. Og det, du er tjukk i huvudet hvis du tror at du skal bruke mindre energi i fremtiden enn du gjør i dag. Sånn, det er bare å glemme. Sånn er det. Det er sivilisasjonens marsj. Så aksepter det premisset. Finn ut hvordan du kan gjøre dette i riktig skala uten å slippe ut så jævlig mye CO2. Og da får du ha litt sånn pragmatiske løsninger mellom det. Ja, kanskje du ikke liker kjernekraft, men du må faktisk bygge det for å dekke opp for, ikke sant? Og du må ha stabil leveranse, og du må ha alt. Og kanskje du kan ha gasskraftverk, men med noe rensing eller et eller annet. Men det man har gjort er jo bare å stikke huet i sanda og si at vi bare later som at regnestykkene ikke eksisterer. Og så bruker vi masse penger på å sette opp noe som ikke fungerer. Og det har man holdt på med da. Det er havvind og elektrifisering og kabler hit og dit. Og det er de dummeste prosjektene. Ikke et regnestykke som går opp.
Altså, sett opp, altså, vi hakker på havvind fordi at det er sånn ultimat dumt, men vi har jo, altså, vi har jo bygd landvind. Det er jo ikke, det er jo ikke smart det heller.
Nei.
Og vi har en egen episode for en nyere lyttere som tar for seg altså det faktiske kostnadsbildet på vindkraft generelt. Og hvordan du har LCOE, som er da liksom den der levelized cost of production, det er, altså, det er produsenten, det har ingenting med strømprisen å gjøre. Men du har en regnestykke som er utarbeidet av et sånt FN-panel for europeisk energi, hvor man ser på det som kalles SBCOE, altså SYS, nei.
Ja, men something.
Breakdown cost of, system breakdown cost of energy er vel det, SBCOE. Altså,
det du gjør er egentlig å regne på hele kostnaden, i stedet for bare kostnaden for den ene jævla vindmølla, uten å ta hensyn til at den må kobles til nettet, og den skal driftes, og den skal dit, og den skal datt.
Ja, og eiendommer skal betales, og verdier skal forringes, og alt.
Ja. Og det er liksom, det er det mest selvinnlysende, at du må regne på alt, og ikke bare den biten som passer deg. Og når folk da har sagt at ja, men vind konkurrerer jo med det billigste som er nå, så er det fordi du regner feil på det.
Ja.
Og det leverer ikke samme produkt engang, ikke sant? Fordi det er variabelt i stedet for, det kan ikke levere grønnlast.
Det betyr at hvis du har en gjennomsnittlig strømpris på 50 øre, så er gjennomsnittlig prisen du tjener på vindmøller, den er 20 øre, ikke sant?
Ja,
mens gjennomsnittsprisen, for, selv om snittprisen i markedet er 50 øre, så selger de bare det når det er lav pris, og så vil alle andre selge når det er høy pris. Jo mer du presser inn som bare kan selge når det er lav pris, jo mer får lagret kraft av verdi, så den blir spart til høyere og høyere pris, og presser prisen opp igjen.
Det føles som man står og grisebanker en død hest, ikke sant? Fordi at jeg vet ikke hvor mange ganger vi har sagt dette, men det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter med nominelt intelligente, kapable, høyt utdannede mennesker, som enten det er han der energiminister Åsland, eller Bart Eide, eller Støre, eller hva Brodland, det er for noe.
Eller
hvem som helst i Høyre.
Ja.
Det er det reneste skrot. Det går jo ikke an å holde på sånn.
Vi har jo en ledig stol her nå. Kanskje vi må begynne å invitere disse menneskene inn og snakke de til fornuft en etter en. Hvor skal vi starte?
Det blir litt av en jobb.
Jeg tror vi kan hoppe over FRP akkurat nå, fordi der tror jeg der har noen skrudd på lysbryteren og sagt, et øyeblikk skal vi regne litt på dette her. Og så har de sagt, dette koster oss ingenting å gå imot dette her, fordi det er populært. Så det, vi FRP gjør det.
Ja, de har jo ansatt selveste Øystein Sjøli, ja. Fra sidelinja til FRP.
Og de har puttet vara som energi. Altså, det er han som snakker om energi på vegne av partiet. Og det, kort sagt, jeg ser stadig noen fra FRP skrive og si et eller annet, og så ser jeg bare Øystein. Jeg ser Øystein fingre på tastaturet. Fordi jeg ser at hans innflytelse i det partiet har blitt veldig høy.
Yeah.
Which is very good. Men de andre partiene her, altså, jeg har jo vurdert om vi skulle invitere hun KrFU-lederen eller noe, for moro skyld. Men hun er jo en sånn kristen-konservativ utgave, sånn skal være. Og så har hun et eller annet ved seg som gjør at jeg liker henne litt likevel.
Ja, om ikke annet fordi at hun får så jævlig mye pryl i offentligheten som er urimelig. Hun står på en plattform, et sted ideologisk og politisk, som er helt uakseptabelt for den jevne norske sosialdemokrat. Det der styret med, hva var hun sa om dagen? Ja, det var det der med ettåringer i barnehage, og at det er sykt samfunn som, ikke sant? Og så kommer det en eller annen sånn der B-kjendis som bare er ultra-provosert over at noen kan si noe jeg er uenig i.
Ja, hva ved Radeshi eller et eller annet, noen lege og oppblåst
Och ja, det var ikke han, det var en eller annen dame, og det var
bare, ja, Holt. Anne Holt var ute.
Nei,
jo, hun, ja, jo, okay, hun gikk også løs
på henne. Ja, men det var ikke hun jeg tenkte på, men samme av det. Det er liksom den der, det er så trang åsiktskorridor ja, ja. I dette landet. At det,
du har ikke fått med deg Holts uttalelse, du?
Nei.
Hun,
jeg liker stort sett Anne Holt, ser
du. Ok, jeg tror kanskje ikke du synes dette her det mest imponerende. Hun gjorde det veldig klart at denne Oline skulle klappe igjen kjeften sin og ikke uttale seg, for hun var 21 år og hadde ikke barn, derfor så hadde hun ikke lov til å mene noe om dette her, så hun ville gjerne ha seg frabredt for å få hennes dumme meninger inn i, måtte forholde seg til de. Altså, det, basically, du, jeg har rett til å slippe å høre dine syn på ting her i verden. Og så kan det hende at hun som før bruker 20 år på å komme til at oi, det var litt teit sagt. Her falt jeg ned på feil side av stolen.
Ja.
For det var vel omtrent den tiden hun brukte på å falle ned på etter karikaturstiden og skjønne at hun hadde falt på feil side.
Ja, nei, ja, ok. Du vet hva? Den hesten er død, den enten vi banker den eller ikke, så skal vi si at det var det for i dag.
Til neste gang. Ha en fortreffelig dag.
Have a good one. Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fuera! Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.